Player Азаатлык радиосу. Акшамыңыз кайрылы болсун, хурматлы радио диңлейчилер. Шуун 2016 жылын 18 марты хептянын аны уни. Хабарлар күндөлүгүмдү Прагадагы студиядан мен Гөзөл Худайбердиева алып барыярын. Шуунку программамызда Европа Билелешүүнүн ой Түркиянын лидерлеринин Брюссельде кечирген маслахатында Түркия мигранттарын Греция ашмагынын оңун алса оңго маалий һәм саясий эгилчилик этмек барада ылалашылды.
Wir werden hier sicherlich noch intensive Beratungen haben.
Demirgazy Qowanstanda etnik türkmenleri söwüşüji toporlara garşy göreşýärler.
Aklym kakytyk bolgandy günden hudan günmeli kakytyk bolmagyň üstünden.
Balkan vilayetinde Amerikan dollarynyň gara wadardaky bahasynyň paýtagty garanda ýokary dogaýdylar.
Bilen paýtagty 4.60 tenge saklaýan mürgü bir dollar bäri 4.70 4.80 tenge aralygynda.
Biz bu beýleki temalarda çekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy Orset häkimetleriniň Ortetiň anneksiýadan Ukrainanyň Krim ýarymadasynda güýçli gorky klimatyny döredýänligini aýdýar. Düwe New York derleşen guramanyň 18 martda çap eden hatabatynda Ortetiň 2014 ýylyň mart aýynda Krim anneksiýa etmeginden soň Krimde söz azatlygynyň bileleşmek we media azatlyklarynyň çürtkezik çäklendirilenligini bellädi. Şeýle-de Human Rights Watch ýarymadanyň Ortetçi häkimetleriniň Ortetiň okupasiýasyna garşy çykyş eden etnik azlygy bolan Krim tatarlaryny kemsidenligini, gorkudanlygyny we kanuny edenetlikli ulanmak ýaly hereketleri amala aşyranlygyny bellädi. Ýewropa Bileleşiginiň daşary siýasat boýunça müdiri Federico Mogherini 18 mart eden çykyşynda 28 agzaly bileleşigiň Ortetiň Ukrainanyň Krim ýarymadasyny anneksiýa edenligi baradaky pozisiýasyny ýene de gaýtalady. Kırgızstanın resmileri Kırgız rayatlarının Özbekistan'a barmağının adından iki barlı geçiş nokodunda bir taraflayın yatırılanlığına idarlar devlet erkek kulluğunun resmilerinin Azat Evropa Azatlık Radyosu'na aitmağına uğra 18 Mart'ta Özbek hekimetleri onlarca harbiyetini, harbi teknikasını ve iki harbi yük ulağını umumi terkedin davalı yerinde Alabuka etrafında yerleştiriptir. Kırgız resmileri muna cevap hükmünde Özbek rayatlarının terkettaki üç geçiş nokodun geçmegini toxtadypdyr we Özbekistanyň serhet resmileri bilen gepleşikleri başlapdyr. Özbekistanyň Kyrgyzstandaky Sokh eksklawynyň ýaşajylary bu territoriýa girmegin hem bes edilendigini Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdylar. Ýewropa Bileleşiginiň liderleri we Türkiýe migrant krizisinden çykarylga tapmak üçin 18 martda Brüsselde maslahat geçirdiler. Günün dowamında geçirilen maslahatyň netijesinde Ýewropa Bileleşiginiň liderleri Türkiýe migrantlaryň Greciýa aşmagynyň öňüni alsa oňa maliýe we syýasy ýygylyşy etmek barada ulalaşyldy. Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Davutoglu Ýewropa Bileleşiginiň bütöwi pikire gelmegiň mümkinligine özüniň umytly garaýanlygyny aýtdy. Davutoglu Ankaranyň Ýewropa barýan migrantlaryň akymyny gowşatmak boýunça teklibiniň söwdalaşmak däldi, insanperwer meselesidigini Ýewropa Bileleşiginiň liderlerine aýtdy. Ýewropa Bileleşiginiň liderleri Ýewropa Bileleşiginiň prezidenti, Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Donald Tusk, Egey deňziniň üstünden Greciýa aşan ähli migrantlary ýygyna gaýtarmak barada Türkiýe bilen ulaşyk baglaşmagy ygtyýar berdiler. Ýewropa Bileleşigi öz tarapyndan seriýaly bozgunlary göni Türkiýanyň özünden kabul etmegi we olaryň bozgunlary ýerleşdirmek üçin 6 milyard euro sarp etmegi üstesine Türkiýanyň Ýewropa Bileleşiginiň agza bolmagy işini tezleşdirmegi wada berdi. Greciýadan ýygyna gaýtarylan her bir migrant üçin Ýewropa Bileleşigi Türkiýeden bir seriýaly bozguny kabul eder. Kabul ediljek jemi 72 000 adam Ýewropa ýurtlarynda yerleştiriler. Islamçı söwüşüji topar Hizbi İslami Owan hökümeti bilen paraxatçylyk urundaky gepleşiklere başlady. Meydan komandiri Gulbuddin Hekmetiyarın yol başçylygyndaky toparın vekilleri Owanstanda paraxatçylyk urundaky prosesi gözükçülük edýän paraxatçylyk urundaky geňeşiň agdalarynyň kabulda geçiren konferensiýasynda peýda boldy. Hizbi İslami toparın delegasiýasynyň yol başçysy Karim Amin öz hoş niýetliliginden hökümet güýçlerine garşy söwüşýän beýleki topar doktorların hem görüldü almağına ve parayxatçılık prosesine koşulmağına umut bildirdi. Uganistan'ın Taliban kuraması olan güçlü olmadık yaranlıktaki Hizbi İslami toparının sövüşücülerinin Uganistan'ın gün doğrunda aktif hareket ediyenliği. Aydılyar. Human Rights Watch kuraması Birleşen Ştatların geçen yılda Uğan keselhanalarını bombalap adam pedali çareleri katnaşan ofiserlere berin cezasını berki yazgırdı. Birleşen Ştatların harbileri Uganistan'ın Demirgazık vilayeti Kunduz'da serketsiz lukmanlar kuramasının keselhanasını bombalamak bilen koy veren yanlışlığı için ağzından 10 etkeri Cogapkarçılığı çekti. Şol hücumda 42 adam vefat olupti. Ama etkerleri cogapkarçılığı çekmek çareti tutsuzluğu ya da cenayet işinin kozgılmağı yali cezaları göz önünde tutmayar. Hürmetli radyo dinleyicileri siz tiyadelikleri dinlediniz. Gip.